Latviešu bērnu literatūra. Autors Ilze Stikāne. Latviešu bērnu literatūras vēsture sākās 18. Gadsimtā, kad Gotthards Frīdrihs Stenders latviešu zemnieku izglītošanai sarakstīja ābeci Bildu ābice 1787. Gadā un populāru zinātnisku grāmatu Augstas gudrības grāmata no pasaules un dabas. Tā tapa 1796. Gadā. Stenders tulkoja un izdeva pasaku, stāstu un dzejoļu grāmatas. Tās nebija domātas tieši bērniem, bet piemērotas lasīšanai arī bērnībā. 19. Gadsimts. 19. Gadsimtā ceļu latviešu bērnu oriģinālu literatūrai sagatavoja vēl citi pasaku stāstu un romānu tulkojumi, piemēram, Jēkaba Zvaigznītes pasaciņas priekš bērniem, kas tapa 1859. Un 60. Gadā, un bija arī citi tulkojumi. 19. Gadsimta 50. Un 60. Gados nozīmīgu impulsu latviešu bērnu literatūras izveidei deva Krišjāņa Valdemāra un citu jaunlatviešu idejas par tautas izglītības sistēmas attīstīšanu. Pirmā latviešu oriģinālu literatūras grāmata bērniem ir Ernesta Dinsberga dzejoļu krājums Māte mazi peršiņi ar 12 bildēm. Tas ir 1861. Gads. Ar daudzpusīgo devumu, dzeju, prozu, pirmo oriģinālu lugu un lasām grāmatām viņš ir uzskatāms par latviešu bērnu literatūras pamatlicēju. Pirmais periodiskais izdevums bērniem – laikraksta draugs un biedrs pielikums – bērnu pasniegs. Tas iznāca no 1866. Līdz 69. Gadam. 19. Gadsimta 90. Gados radās pirmie darbi ar māksliniecisku vērtību – Rudolfa Blaumaņa pasaka Velniņi, Valda jeb Voldemāra Zālīša bērnības atmiņu tēlojums Staburaga bērni, Jāņa Poruka dzeja un stāsts Kauja pie Knipskas, Sudrabu Eģus stāsts Dulais Dauka un citi. 20. Gadsimts. 20. Gadsimta pirmajā pusē tika radīti izcili darbi visos bērnu literatūras veidos un žanros – dzejā, Fricis Bārda, Kārlis Skalbe, Vilis Plūdonis, Aspāzija Rainis un citi. Bērnības atmiņu žanrā – Jānis Jaunsudrabiņš, Anna Brigadere, reālo dzīvi tēlojošajā prozā un to pārstāvēja Ernests Birznieks Upītis. 20. Gadsimta sākumā radītas arī literārās pasakas prozas žanrā, piemēram, Skalbe un pasaku lugu žanrā, tā rakstīja Brigadere. Bērnu literatūras tapšanu sekmēja Andreja Jesena periodiskie izdevumi Jaunības tekas, Mazās jaunības tekas, Mazo teciņas un tika izdots arī žurnāls Cīrulītis. Pēc otrā pasaules kara latviešu bērnu literatūra tapa gan padomju okupētajā Latvijā, gan trimdā. Padomju Latvijā vairāk radīti stāsti un romāni par reālo dzīvi. Zenta Ērgle, Dzidra, Rinkula Zemzare, Ilze Indrāne un citi rakstnieki centās grāmatas padarīt vairāk piemērotas bērnu vecumam un interesēm. Novatoriskākais latviešu bērnu literatūras veids ir dzeja. To rakstīja Ojārs Vācietis, Māris Čaklais, Vitāls Ļūdēns un citi autori. 20. Gadsimta 70. Un 80. Gados iezīmējās virzība uz nopietnu vērtību aktualizāciju. Īpaši rosinoši strādāja Imants Ziedonis. 1973. Gadā viņš sarakstīja krāsainas pasakas. Tas mudināja apzināties bērnu literatūras lomu personības tapšanas procesā. Jānis Baltvilks akcentēja cilvēka un dabas vienotības domu. Baltvilka darbi ir Brālis Ozols, Māsa Liepa, Vilki Valk Malku un citi. Periodiskie izdevumi bērniem un jauniešiem ir avīze Pionieris, žurnāli Bērnība, vēlāk šo žurnālu sauca citā vārdā Draugs, un bija arī žurnāls Zīlīte ezis un kalendāri, 12 mēneši un citi. Trimdā no 1945. līdz 90. gadam latviešu bērnu literatūra rosinošs centrs ir žurnāls Mazputniņš. Visplašāk ir pārstāvēta proza, literārās pasakas, ko rakstīja piemēram Jānis Šīrmanis. Stāstus un romānus par reālo dzīvi tolaik rakstīja Nikolais Kalniņš, Jānis Klīdzējs un citi. 20. Gadsimtā ievērojami bagātinās bilžu grāmatu māksla. Te kā piemēri minami Indriķis Zeberiņš, Alberts Kronenbergs, Margarita Kovaļevska, Margarita Stāraste, Gunārs Kraulis, Ilona Cēpe un Anita Paegle. 21. Gadsimts. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas latviešu bērnu literatūra tiek pārstāvēta dažādās pasaules mēroga bērnu literatūras norisēs. Piemēram, Latvijas bērnu un jaunatnes literatūras padome, kā Starptautiskās bērnu un jaunatnes literatūras padomes nacionālā nodaļa, ir dibināta 1993. Gadā. Kopš 2005. Gada tiek pasniegta Starptautiskās Baltijas jūras reģiona Jāņa Baltvilka balva bērnu literatūrā un grāmatu mākslā. Ir arī dažādas lasīšanas veicināšanas programmas. 21. Gadsimta nozīmīgākie sasniegumi ir dzejā. Bērnu dzeju raksta Inese Zandere, Pēters Brūveris, Uldis Auseklis, un prozā, kuras žanru vidū izceļas literārā pasaka, fantāzija un fantastika. Šajā žanrā darbojas Māra Cielēna, Juris Zvirgzdiņš, Laura Dreiže. Reālo dzīvi tēlojošo stāstu un romānu gan ir maz. Tendence ir tā saucamās skarbās problemātikas, piemēram, nabadzība, alkoholisms un nāve, kā arī vēstures tēmu pieaugums. Te minams autors – Māris Rungulis. Latvijas Nacionālās enciklopēdijas tekstu ierunāja Latvijas radio ziņu programmu vadītāja Agnese Vasermane.